Դ. Որսորդը Դ. Անցան մի քանի ամիսներ այն օրից, երբ հարկապահանջները ծախեցին մեր տան կայքը։ Անցան մի քանի դառը և մահաբեր ամիսներ։ Մեր շուրջը արդեն տիրում էր ձմեռ, որ սառը ձեռքով խլեց դաշտերի և լեռների բոլոր գեղեցկությունները։ Ցուրտը օրստորե սաստկանում էր, և մուգ մոխրագույն երկնքի երեսը ավելի և ավելի խոժոր կերպարանք էր ստանում։ Արեգակը, կարծես, խռովել էր երկրից և չէր ուզում իր դեմքը ցույց տալ։ Վերջապես եկավ ձյունը, և թանձր պատանը տարածեց երկրի վրա։ Մութ փոթորկային գիշեր էր։ Դրսում քամին կատաղի կերպով մռնչում էր, և նորեկ ձյունի փխրուն տարափը ահագին քանակությամբ տարուբերում էր մի տեղից մյուս տեղ։ Մեր խրճիթը դողդողում էր սարսափելի մրրիկից։ Մտածում էինք, ահա Ռուֆանը հիմքից կխլե նրան, և խառնելով ձնային լեռների հետ, կտանե հեռու, և կփշրե դաշտերի մեջ։ Մայրս նստած էր յուղային ճրակի մոտ, կարում էր մի բան։ Նա այնքան խորին կերպով ընկղմված էր իր մտածությունների մեջ, որ ամենևին չէր զգում, թե ինչ էր կատարվում դրսումը։ Մարիամը և Մակթաղը երկար լաց եղան, որ մի բան ուտեն, ու երբ ոչինչ չգտան, այնպես քաղցած քնեցին։ Ես նստած էի վառարանի մոտ և շուտ-շուտ դնում էի նրա մեջ ցամաք տերևներ և չոր մացառներ, որ քույրերիս հետ հավաքել էինք այգիներից։ Նրանք հանկարծ վռնկում էին, բոցավառվում էին և մի քանի րոպեից հետո կրկին հանգչում, մոխիր էին դառնում։ Այդ խաղը պատճառում էր ինձ ավելի զվարճություն, քան խրճիթի մեջ որևիցե տաքություն։ Դուռը սաստիկ զարկեցին։ Մայրս չլսեց։ Ես գնացի բաց արի։ Ներս վազեց սպիտակ գնդակի նման մի բան։ Երբ անցավ շեմքից, կատվի պես թափ տվեց իր մարմինը, և ձյունը բամբակի գլուջների նման թափվեց ցած։ «Տոմարո, գետինը մտնես, որտեղից եկար?» հարցրի ես։ Փոքրիկ աղջիկը ոչինչ չպատասխանեց, և իմ վրա ուշադրություն անգամ չդարձրեց։ Միայն գցելով մորս մոտ թաշկինակի մեջ կապած մի բան, վազեց դեպի վառարանը և սկսեց իր լրջացած ձեռքերը տաքացնել արդեն մարած կրակով։ Երբ նկատեց, որ ջերմություն չկա, գնաց մորս մոտ և գրկելով նրա պարանոցը, կպավ կուրծքին։ «Հայրս ուղարկեց», ասաց նա, ցույց տալով կապոցը։ Հետո դարձավ դեպի ինձ, կարծես նա չէր կարող համբերել, որ իմ կոշտ հարցմունքը թողեց առանց պատասխանի։ «Ես քեզ նման պառավ տատիկ չեմ, որ կրակի մոտը նստեմ, ու տնից դուրս չգամ»։ Մորս տխուր դեմքի վրա երևաց մի անսովոր ժպիտ։ Նա դրեց Մարոյի սառած ձեռքերը իր ծոցի մեջ և նրան գրկելով սկսեց տաքացնել։ Նրա լեզուն բացվեցավ։ «Հարսի», ասաց նա մորս մի առանձին ուրախությամբ։ «Այնքան ձյուն է եկել, այնքան ձյուն է եկել, ուղիղ մի արշին, տես, այսքան»։ Նա ձեռքով չափեց իր ոտքից մինչև գլուխը։ «Ֆարհադ», դարձավ նա դեպի ինձ, «առավոտյան ձնագնդիկ խաղանք, այնպես չէ»։ «Ո՞ւր է Մարիամը»։ Խոսքը փոխեց նա։ «Թող լուսանա, ես նրա աչքը կհանեմ. Մակթաղին ձյունով չեմ խփի, նա լավ աղջիկ է, բայց այդ սատկած Մարիամը բերնում է ինչ, որ գալիս է, դուրս է տալիս. Թող լուսանա»։ «Ես ինքս կծեծեմ Մարիամին, կպատվիրեմ, որ քեզ վատ բան չասե»։ Հանգստացնում էր նրան մայրս։ «Լեզուն կտրե, որ սուս կենա»։ «Կկտրեմ, կկտրեմ»։ Պատասխանեց մայրս ժպտալով։ Մարոն, տեստելով, որ պատիժը ավելի սաստիկ պետք է լիներ, քան այն վիրավորանքը, որ Մարիամը հասցրել էր նրան, ետ առեց իր խոսքը։ «Չէ, մի կտրե, ասա, որ ինձ վատ բան չասի, թե չէ ծամերը մեկ-մեկ կփետրեմ»։ Մայրս սեղմեց նրան իր կուրծքին և համբուրեց։ «Հարսի», առաջ տարավ շատախոս Մարոն, «ինչ լավ է ձյունը, վազում ես, վազում չես կշտանում, ընկնում ես, այնքան փափուկ է, որ կողքդ չէ ցավում։
Հարսի, երբ կսարչի մեր լիճը։
Մարոյի վերջին հարցմունքը մեր տան մոտ գտնված փոքրիկ լճակի մասին էր, որը ձմեռը սարչելով մեծ զվարճություն էր պատճառում խաղասեր երեխաներին։ Մայրս այդ մասին ոչինչ չպատասխանեց, միայն հարցրուց, արդյոք վախեցավ նա, որ այնպիսի մթին և վատ եղանակում մեր տունը եկավ։
«Ինչից պիտի վախենամ»՝
ասաց նա մի առանձին հպարտությամբ։
«Գայլ չկա, սատանա չկա, բոլորը ցրտից փախել, մտել են իրենց ծակերը. ես խո Մարիամը չեմ, որ վախենամ»։ «Ու, սատկաց, հիմա կքնեն»։ «Տես ինչպես քնել է, մտիկ տուր, Ֆարհադ, մտիկ տուր, Հարսի»։
Վերջին խոսքերի միջոցին Մարոն այնպիսի մի հեգնական ծամածռություն գործեց իր սևուկ դեմքի վրա, որ չէր կարելի առանց ծիծաղելու նրա երեսին նայել։ Բայց հանկարծ նրա մեծ և գեղեցիկ աչքերը վառվեցան։ Նա դուրս թռավ մորս գրկից և վազեց մահճի մոտ, ուր քնած էին քույրերս։ Նա խոնարհվեցավ, համբուրեց մագթաղի երեսը, բայց Մարիամի մազերից այնպես սաստիկ ձիգ տվավ, որ խեղճ աղջիկը ծված, սարսափելով քնած տեղից վեր թռավ, և տեստելով իր ոխերիմը կշտին նստած, գոչեց վրդովված ձայնով.
«Տոսև սատանա, այստեղ ինչ ես շինում»։
Դեռ քնաթաթախ Մարիամը ջանք արեց, որ նրան բռնե, վրեժը առնե, բայց վայրենի Մարոյի ճարպիկ մատները պինդ սեղմվեցան նրա կոկորդին, և շնչասպառ աղջիկը գլորվեցավ բարձի վրա։ «Ես մոտ վազեցի, որ ազատեմ քրոջս»։ Նույն միջոցին Մարուն կատվի արագությամբ դուրս թռավ և աներևութացավ գիշերային խավարի մեջ։ Մայրս չգիտեր ծիծաղել, թե բարկանալ։ Նա ասաց ինձ, որ գնամ և այն դևի ծնունդին հասցնեմ իրենց տունը, չիցե թե ճանապարհին փորձանքի հանդիպի։ Ես դուրս վազեցի, նա արդեն անհետացել էր։ Միայն փողոցում տեսա մի ահագին կերպարանք, որին մոտեցավ Մարոն։ Դա նրա հայրն էր։ «Միթե կարելի է թողնել փոքրիկ աղջկան այս խավարում, այս ձների մեջ, տնից դուրս գալ»,- հարցրի նրանից։
«Թող սովորե»,-
պատասխանեց հայրը և հեռացավ։ Այդ սառը և խստասիրտ պատասխանը ինձ խիստ օտարոտի երևաց։ Ինչ պիտի սովորեր փոքրիկ աղջիկը։ Գիշերային փոթորիկի ժամանակ ձյունի և սառնամանիքի մեջ միայնակ ման գալ։ Ես չէի հասկանում դրանում ինչ միտք կամ նպատակ կարող էր լինել։ Այդ ինչ տարապայման կրթություն էր, որ խստասիրտ հայրը ցանկանում էր տալ մանկահասակ աղջկան։ Մարոն առանց դրան ևս վայրենի բնավորություն ուներ։ Ամեն անգամ, երբ մեր տունն էր գալիս, առանց մեկին կծելու, առանց մյուսին ճանկռելու չէր հեռանա։ Նա անպատճառ մեկ ղալմաղալ պետք է սարքեր։ Այս պատճառով վերջին անկարգությունը մեզ երևաց բոլորովին սովորական։ Նա խիստ չար աղջիկ էր, բայց մենք ամենքս սիրում էինք այդ կյանքով լի և միշտ ուրախ փոքրիկին։ Իսկ Մարիամի հետ նրա ոխակալությունը ուներ իր պատմական պատճառները։ Չգիտեմ մի տարի առաջ, թե երբ, մի անգամ Մարիամը նրան կոչել էր «Բոշա»։ Այդ վիրավորանքը Մարոն երբեք չէր կարող մոռանալ, թե և քրոջս խոսքը բոլորովին հեռու չէր ճշմարտությունից, որովհետև Մարոյի մեջ կար շատ ինչ բոշայական։ Մարոն չէր կարող համբերել, երբ նրան հիշեցնում էին, թե նրա երեսը սևուկ գույն ունի, թե նրա մեծ կրակոտ աչքերը ֆալ բացողի կախարդի աչքեր էին։ Նրա մանր գանգուրներով թուխ ծամերը միայն արաբները կարող էին ունենալ։ Հարկավոր չէր ուղղակի նկատողությունը, բավական էր ասել, թե Մարիամի երեսը ճերմակ է կամ նրա մազերը շեկ ոսկու գույն ունեին։ Այն ժամանակ Մարոն իրենը հասկանում էր։ Նա մինչև անգամ նախանձվում էր, որ Մարիամը միևնույն անունն է կրում, ինչ որ ինքն ուներ։ Եվ այս պատճառով ամենևին չէր բարկանում, երբ նրան կրճատած կերպով Մարո էին կոչում։ Դրանով գոնե իր անունը զանազանվում էր։ Ինձ հետ Մարոյի հարաբերությունները նույնպես բարեկամական չէին,
Երբ ես բարկացնում էի, նա պատրաստ էր պատառոտել ինձ, բայց զգալով իր ուժի անհավասարությունը, միշտ սպառնում էր, թե գիշերը, իմ քնած ժամանակը, նա կգա և կխեղդե ինձ։